Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Este ora 6:30, miercuri 2 aprilie. Eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Militari moldoveni în exerciții internaționale.
Militarii care sunt detașați acum în Suedia, Irlanda și Serbia la exercițiul multinațional Viking sunt bine pregătiți și acumulează o experiență destul de bună.
Nori astăzi și ceva mai răcoare după o noapte la Chișinău în care au fost chiar numai 0 grade. Și un jurnal de corespondent de la Berlin despre apariția unei cărți cu titlu și conținut controversat, Islamul fascist. O să încep cu știrile ca în fiecare dimineață. Negociatoarea transnistreană Nina Ștanski a avertizat că Tiraspolul va refuza să participe la negocierile în formatul 5+2 plănuite pentru 10 și 11 aprilie la Viena dacă Chișinăul nu anulează până atunci accizele de import pentru companiile din regiunea transnistreană. Chișinăul spune că un proiect de lege pentru anularea accizelor este deja examinat de Parlament, dar cere pe de altă parte Tiraspolului să nu întreprindă măsuri unilaterale, care măresc tensiunile, ca și canarea școlilor și a fermierilor sub controlul moldovenesc din stânga Nistrului. Mai bine mai târziu decât niciodată a comentat ministrul rus de externe propunerea făcută de miniștrii de externe ai Germaniei, Franței și Poloniei în legătură cu existența unor convorbiri între Uniunea Europeană și Rusia cu țările din parteneriatul estic, mai cu seamă Moldova, Georgia și Ucraina, în legătură cu consecințele semnării acordurilor de asociere și liber schimb. Moscova spune că a făcut mai demult această propunere, care a fost respinsă acum 4 luni de Bruxelles. Alianța Nord-Atlantică a decis să suspende întreaga cooperare practică civilă și militară cu Rusia în semn de răspuns față de anexarea peninsulei ucrainiene Crimea. Decizia a fost anunțată în urma reuniunii de la Bruxelles a miniștrilor de externe din țările NATO. Miniștrii au spus că dialogul politic cu Moscova va continua în cadrul Consiliului NATO-Rusia. Miniștrii de externe din cele 28 de țări ale alianței s-au mai întâlnit ieri cu omologul lor ucrainian. S-a căzut de acord să se intensifice cooperarea și promovarea reformelor în sectorul de apărare din Ucraina prin programe comune de antrenament. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat că actuala criză din Ucraina riscă să creeze, cităm, noi linii de diviziune în Europa. Rasmussen a declarat și că nu există nicio dovadă că Rusia și-ar fi retras trupele de la granița cu Ucraina. Camera reprezentanților din Congresul American a aprobat legislația prin care se acordă ajutoare financiare Ucrainei și se impun sancțiuni împotriva Rusiei pentru anexarea Crimeei. Legea a fost aprobată săptămâna trecută de Senat și a fost trimisă spre semnare președintelui Barack Obama. Camera reprezentanților a votat în mod covârșitor și suplimentarea fondurilor pentru postul nostru de radio și pentru Vocea Americii, pentru sporirea prezenței în regiunile estice ale Ucrainei, inclusiv în peninsula Crimeea. Președintele României Traian Băsescu a declarat că Statele Unite doresc să mărească numărul de militari și avioane la baza Mihail Cogălnicianu de la Marea Neagră. Într-o scrisoare trimisă Parlamentului de la București, președintele Băsescu afirmă că Washingtonul ar dori să adauge în jur de 600 de militari celor 1000 staționați deja la baza din estul României și să aibă posibilitatea să staționeze mai multe avioane pentru, cităm, misiuni specifice. Un cutremur cu magnitudinea de 8,2 grade pe scara Richter a avut loc în nordul statului Chile, antrenând o alertă de tsunami pentru coastele din Chile, Peru și Ecuador, informează agențiile de presă. Biroul Național pentru Situații de Urgență a cerut evacuarea preventivă a coastelor celor 3 țări, unde pentru moment nu au fost anunțate victime sau pagube. Au fost știrile de la ora 6:30. Revin cu un nou buletin de știri la ora 7, în emisiunea Moldova la ora 7 și găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibera.org. www.europalibera.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Время в Молдова и в мире.
Ieri nu eram foarte sigur că a venit într-adevăr o primăvară în toată legea. Astăzi această previziune se confirmă. La Chișinău nu vor fi mai mult de 9 grade, iar cerul va fi înnorat. La Kiev e și mai rece, 6 grade, iar noaptea trecută termometrul a scăzut sub 0 grade, la minus 2. Mai la răsărit la Moscova ninge de-a binelea și termometrul abia de urcă la 1 grad. Cred că e nevoie să repetăm că suntem pe 2 aprilie, lună considerată de primăvară. Spre apus, situația meteo nu e mult mai bună, dar totuși la București vor fi astăzi 12 grade. În centrul Europei este mult mai bine și temperatura chiar seamănă cu cea de primăvară, 19 grade, chiar dacă este înnourat la Viena. Aici, la Praga, tot 19, iar la Berlin 16. Nici în sudul Europei nu este vremea pe care am aștepta-o. 18 grade la Roma, 11 la Madrid și 15 la Lisabona.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova reținem o ședință a Guvernului, o ședință a Biroului Permanent al Parlamentului și a Comisiilor Parlamentare. Oficiul Băncii Mondiale organizează o conferință de presă la prânz în care se va vorbi despre situația economică a Moldovei și prognozele pe termen mediu. Mișcarea civică Tinerii Moldovei anunță o acțiune de protest pentru duminica viitoare, împotriva, cităm, presiunilor Rusiei asupra Republicii Moldova. Și un protest este anunțat astăzi în această dimineață, cel al socialiștilor moldoveni față de politica Guvernului în domeniul sistemului de pensii și al compensațiilor sociale. Pe plan internațional, astăzi este ziua a doua a reuniunii miniștrilor de externe ai țărilor NATO, după deciziile lor de ieri de a suspenda toate programele civile și militare cu Rusia din cauza anexării Crimeei și de a acorda sprijin Ucrainei. La Bruxelles are loc și ședința în plen a Parlamentului European. Președintele Cehiei, Miloš Zeman, își continuă vizita în Balcani, cu escale la Belgrad și Ljubljana. Și astăzi este și ziua internațională a cărților pentru copii și a conștientizării autismului.
Interviul emisiunii.
Un grup de militare a Armatei Naționale participă în perioada 31 martie-10 aprilie la un exercițiu multinațional Viking 2014, ce se desfășoară concomitent în Suedia, Serbia, Irlanda, Georgia și Bulgaria. Despre instruirea pentru misiuni de pacificare și aplicațiile militare la care participă cetățenii moldoveni, Tamara Grejdean a discutat cu Ion Doțeno, colonel de la Comandamentul Forțelor Terestre al Armatei Moldovei.
Până pe 10 aprilie, un grup de militare a Armatei Naționale vor participa la aplicații ce reunesc militari din 28 de țări membre NATO. Vreau să vă întreb ce învață militarii în cadrul unor asemenea aplicații pentru misiuni de pacificare.
Militarii din Armata Națională care au plecat la exercițiul dat vor lucra și vor executa niște misiuni de menținere a păcii, mai mult pe hartă, și vor studia unele proceduri operaționale standarde pentru interoperabilitate. Militarii care sunt detașați acum în Suedia, Irlanda și Serbia la exercițiul multinațional Viking sunt bine pregătiți și acumulează o experiență destul de bună.
Unde sunt aplicabile aceste cunoștințe? Ce oportunități oferă participarea la asemenea instruiri?
Noi avem foarte multe persoane care au fost instruite peste hotarele Republicii Moldova și exercițiile date, încă o dată, ne dă nouă posibilitate să ne antrenăm. Totodată, noi avem foarte multe exerciții naționale și internaționale care procedurile date permanent se dezvoltă și noi le întrebuințăm atât în operațiuni internaționale cum ar fi KFOR, atât și în operațiunile naționale pe teritoriul Republicii Moldova.
Iată, dacă e să vorbim despre misiuni de pacificare, care e rolul lor? Misiunea de pacificare este una anticipativă, așa cum zicea, de exemplu, domnul Vladimir Putin, sau precum s-a întâmplat în Kosovo, post-intervenție?
La moment actual, în toată lumea sunt în jur la 28 de operațiuni de menținere a păcii. Toate din ele sunt diferite, adică sunt anticipatoare, sunt post-conflict, dar noi militarii avem niște proceduri standarde internaționale inclusiv care le folosim și noi importăm ce fel de operațiuni de menținere a păcii participăm, ele sunt practic identice.
Acești militari care au participat se pot implica și în cadrul unor operațiuni de menținere a păcii?
Noi pe parcursul unui an de studiu în Armata Națională avem în jur la 10-15 exerciții internaționale care participăm. Cum ar fi în Germania, avem totodată foarte buni relații cu vecinii noștri și avem unele exerciții bilaterale, precum ar fi cu România și Ucraina, cu Bulgaria. Persoanele pleacă, primesc experiență. Noi ne antrenăm ca să putem acționa și național și internațional. Când spun internațional, înseamnă că să avem și noi o posibilitate de interoperabilitate cu alte țări. Și avem o experiență destul de bogată în diferite misiuni în Africa, în Irak, care au fost și acum la moment cum este KFOR.
Aceste exerciții presupun că sunt și costisitoare. Cine achită pentru ele? O parte este a autorităților sau cum se întâmplă de obicei?
Exercițiile date când se desfășoară peste hotare se achită de către țara care desfășoară însuși exercițiul dat. Cum la momentul actual Armata Națională doar participă, se achită tot din costul care țării care desfășoară exercițiul în cauză.
Vreau să vă întreb la nivel din întreaga armată. Ce avem de câștigat?
Eu sucut că este foarte binevenit că militarul din Armata Națională are posibilitatea de, în primul rând, de a pleca peste hotare și a primi o experiență de la colegi din alte țări. Și este o onoare pentru noi ca să prezentăm Republica Moldova la diferite exerciții peste hotare, purtând drapelul Republicii Moldova sus. Suntem și noi ca un fel de, spunem așa, niște ambasadori ai Republicii Moldova și vă asigur că noi prezentăm țara la un nivel foarte înalt. Noi suntem militari în Armata Națională și datoria noastră în primul rând este pentru a păstra integritatea și suverenitatea Republicii Moldova. Totodată, o experiență foarte bună noi putem să acumulăm, nu numai în zilele când este liniște și pace, dar totodată avem și o posibilitate de a pleca și a participa la niște misiuni internaționale. Foarte mulți ofițeri în Armata Națională deja au o experiență internațională în diferite misiuni. Și eu sucot că asta este în primul rând și o contribuție a noastră a Armatei Naționale pentru promovarea imaginii Republicii Moldova peste hotare.
A fost colonelul Ion Doțeno de la Comandamentul Forțelor Terestre al Armatei Moldovei în dialog cu Tamara Grejdean.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, William Totok de la Berlin ne spune mai multe despre cum a fost lansată în librării o carte cu titlu și conținut controversat.
Marți a intrat în librăriile din Germania volumul semnat de Hamed Abdel Samad, Islamul fascist. În preziua lansării oficiale a volumului a avut loc în sala Teatrului Maxim Gorki din Berlin o discuție cu autorul, moderată de editorul hebdomadarului Freitag, Jacob Augstein. Dezbaterea a avut loc în condiții excepționale de securitate, autorul fiind păzit de poliție după ce islamiști radicali au cerut uciderea lui, fiind considerat un eretic. Abdel Samad devenise ținta unor fundamentaliști în iunie 2013, când a vizitat Egiptul și unde în cursul unei conferințe a acuzat organizația radicală Frăția Musulmană că propagă un fascism islamic. În cursul dezbaterii de la Teatrul Berlinez Maxim Gorki, Abdel Samad a sintetizat conținutul volumului său în câteva propoziții, precizând:
Ich werfe dem Islam faschistoide Züge vor.
Reproșez islamului faptul că are trăsături faschistoide. Acum vin unii reprezentanți ai islamului și spun: trebuie să mor pentru că ai această părere. O astfel de atitudine exprimă deja schema de gândire faschistoidă. Oamenii urmează să fie pedepsiți pentru gândurile lor, adică nu pentru ceea ce au făcut, ci pentru că au exprimat niște idei.
Bestraft werden.
Nu toți cei prezenți au fost de acord cu această generalizare prin care o religie întreagă este suspectată de fascism. În replica sa, Abdel Samad a relevat că Islamul are trăsături fascistoide. Fascismul a fost o atitudine spirituală care s-a manifestat la sfârșitul secolului al XIX-lea și la începutul secolului 20 în Europa, care și-a lăsat amprentele și în alte părți ale lumii. Sigur, cine este confruntat cu titlul cărții mele se gândește imediat că termenii nu se potrivesc. Fascismul nu este doar o ideologie politică, el este și o religie politică. Fascismul are trăsături caracteristice tipice și pentru o religie. Adevăruri absolute, conducători carismatici, însărcinați să distrugă dușmanii și să unifice națiunea. Așadar, islamul nu este doar o religie, ci și o religie politică.
Ideologie.
În continuare, autorul a afirmat că în mod eronat islamismul este interpretat doar ca o reacție la fondarea statului Israel sau la colonialism. Bazele islamului, susține el, au fost puse deja pe vremea profetului prin împărțirea oamenilor în credincioși și necredincioși. În final, autorul și-a extins critica asupra tuturor religiilor monoteiste, susținând teza că toate au trăsături totalitare. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu jurnalul de corespondent de la William Toto punem punct emisiunii noastre, nu înainte de a vă lăsa în compania unui gând înțelept, cum este astăzi Ziua Mondială a Cărților pentru Copii, m-am gândit la un citat celebru despre copilărie. Când nu mai ești copil, ai murit de mult. Gândul îi aparține lui Constantin Brâncuș, sculptor român care s-a născut la Hobița în 1876 și a murit la Paris în 1957. Este considerat unul dintre cei mai importanți înnoitori ai limbajului artistic contemporan. Operele sale se găsesc în cele mai prestigioase muzee și colecții ale lumii, iar Poarta Sărutului, Coloana Infinitului și Masa Tăcerii se află în grădina publică din Târgu Jiu, din România. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.